Европейское радио для Беларуси.
Евразум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю студыю Ольга Міскевіч, гэта праграма Еўразум. Беларусы пьют больше за всех у свете.
Невооруженным глазом видно, что увеличивается, причем, я бы даже сказал, наверное, катастрофически увеличивается.
Замежники у захоплением от судовных людей и от организации чемпионату. Картина Никаса Сафронова далека до Малевича, принамсі по коштах.
Из 22 лодок было продано 3, и только по 3 вообще были выставлены заявки из зала на участие в торгах.
До этих тем вернемся одразу после музычной паузы.
Евразум. Головная информационная программа Еврорадио.
При микрофоне Ольга Міскевіч, это программа «Еўразум». Сусветная организация аховы здоровья опубликовала выники своего доследования, поводле яких Беларусь – первая краина у свете по споживанию алкоголю. Оптимисты пошли жартовать на гэты конт, что Беларусь опынулася на першем месце, бо замежники приехали не только заузеть за хоккейные команды на чемпионате света по хоккею, але каб попить пиво. Правда, коли отсунуть жарты, ситуация по споживанию алкоголю выглядает сумно. Разбирался наш корреспондент.
Беларусь стала самой петушчей краиной в свете. Кожный жихар краины, старейший за 15 годов, что дня выпивая по 3 пива, альбо по упляшке горелки.
Невооруженным глазом видно, что увеличивается, причем, я бы даже сказал, наверное, катастрофически увеличивается.
Говорит нарколог одной со столичных клиник Вячеслав Петров. Размовляем с врачом о выниках доследования сусветной организации аховы здоровья. Згодно с ими, Беларусь вышла на первое место в свете по споживанию алкоголю, аж на 17,5 литров чистого спирта на год на каждого старейшего за 15 годов. А для мужчин у вогуле 27,5 литров. Коли перевести в алкогольные напои, то выйдет, что каждый белорусский мужчина во возрасте от 15 годов за год выпивает 550 литров пива, альбо 210 литров вина, альбо 70 литров горелки. У день отповедно амаль по пляшке горелки и 3 пляшки пива. Не слабо. Цікаво, что даденные Белстата отрозниваются от лишь бы сусветной организации аховы здоровья. Наши специалисты оценивают споживание алкоголя в Беларуси на узровне крыху больше за 12 литров в год на человека. У самим Белстате Еврорадуя поведомляют, что лечат по продажу.
Считается, исходя из продажи, получается 12,6 литра душу населения.
Есть еще и отрознение. СААС различивает споживание алкоголя на все насельство, старейшее за 15 годов. А Белстат уключно с немовлятами. Отповедно, белорусские даденные будут меньше докладными и больше приватные для державы.
Ну, хотя бы будем говорить, допустим, они объективны. Но неужели им, скажем так, они заинтересованы в высоких цифрах? Да нет, конечно, они заинтересованы все-таки в низких цифрах. Государственные учреждения и заказ – это, естественно, государственные. Ну и как это будет смотреться?
Меркуя врач-нарколог. Тем часом у Беларуси собираются заборонить продаж алкоголя усім, кому меньше 21 год. Законопроект уже на разгляде в Аураде. Инициатором выступает Министерство внутренних справ. Коли законопроект не вернуть на допрацовку, то заборона уступит силу уже с наступного года. Але як поплывает это на неприемную для Беларуси статистику, сказать тяжко. Олесь Пилецкий, служба информации Еврорадио.
Нашим чиновникам лишь бы сусветная организация аховы здоровья не сподобалися. Яны з ими не згодны и будут оспрешивать. Але я чомусь не здивляюсь, чому беларусы пьют, бо горелка у нас вельми, вельми танная. А як вы думаете, чому беларусы пьют больше за всех у свете? Вам слово.
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 Вось по сусветному рейтингу Беларусь признали самой пьющей краиной в свете. Вось як вы думаете, чому у нас люди так шмат пьют?
Наверное, это больше чисто как традиция. В основном у нас любое застолье не обходится без бутылки чего-нибудь горячительного. Вследствие чего получается так. Ну, это как одна из причин.
Потому что алкоголь сейчас дешевле, чем что-либо другое.
Да, людям заняться нечем особо сильно. Дорого куда-то стоит сходить, гораздо проще пойти взять, выпить и на той же улице, выпить или дома. Нечем заниматься людям.
Наверное, дешевый алкоголь на стране, поэтому много пьют. Мы так думаем, да, что?
Мы вот минут, не то же 10 часов как не пьем. Первое вряд ли, но на пьедестале, думаю, ну или в десятке хотя бы. Ну, мы прилагаем все усилия, чтобы поднять, чтобы это соответствовало.
То есть в каком-то рейтинге мы были на вершине.
Как-то в каком-то престижном. Хорошо живется, весело, задорно.
Почему именно нас, а не россияне? Работа тяжелая у нас.
Пиздели.
Да, из-за того, что люди стали ленивыми. Больше нечего делать.
А калишира вы сами коле в прошлый раз уживали?
На 9 мая.
А вы?
Не, я где-то в апреле. Уже не помню.
Вчера. Да. Честно.
Вчера.
Сутки через двое.
Дня три назад.
Да, где-то так.
Примерно. Такие.
Это были ваши слова.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
Працягваем сачыць за падзеямі ва Украіне. Нагадаю, Украіна перад прэзідэнцкімі выбарамі Вярхоўная рада прыняла рашэнне, як праводзіць выбары ў рэгіёнах, дзе адбываюцца баявыя дзеянні. Так цэнтральная выбарчая камісія можа змяняць месца правядзення выбараў, а таксама ўчасткі для галасавання будуць ахоўвацца кругласуткава. Яшчэ якія выклікі часу стаяць перад Украінай, распавядзе наш журналіст.
Пакуль што ўсё ў Луганску працуе ў тым жа рытме, што і да пачатку антытэрарыстычнай аперацыі і стварэння так званай Луганскай народнай рэспублікі, распавядае Еўрарадыё жыхар гэтага горада Вячаслаў Бандарэнка. Праўда, робіць націск на слова пакуль.
Всё работает, пока што работают камунальныя службы, все ходят на работу, садзікі, школы і так далее, так далее, всё это работает.
Працуюць крамы і грамадскі транспарт, банкі выдаюць пенсіі, а хуткая, як і раней, прыязджае на выклікі. Працягвае распавядаць Вячаслав. Вось толькі атмасфера ў горадзе вельмі напружаная.
Сітуацыя очень напряжённая. В городе полно людей с автоматами, людей похищают, ну, луганчан простых, похищают среди бела дня, постоянно выкладывают видео, то одного человека схватили, то другого. Вчера, например, похитили директора средней школы, к нему приехали автоматчики прямо на глазах у детей, вот, директора школы, уважаемую женщину, под конвоем повели, посадили в машину и увезли.
Причина – директор не дозволил проводзіць у школе рэферэндум за аддзяленне ад Украіны. Вечарам простыя людзі на вуліцу практычна не выходзяць. Пастаянна ў горадзе чуваць стрэлы. Дзеліцца з Еўрарадыё жыхар Луганска. І невядома, што далей чакаць ад кіраўніцтва самаабвешчанай рэспублікі. Пакуль ходзяць на працу людзі і ў Славянску. Водзяць дзяцей у садкі і школы. Банкі выдаюць пенсіі і заробкі бюджэтнікам. Працуе нават грамадскі транспарт. Праўда, без адбітку вайны ўсё ж не абыходзіцца. Дая мясцовы студэнт Дмітрый.
На работу людзі ездзяць, транспарт работае, вада ёсць, газ ёсць, ўсё ёсць, электрычыства ні разу не ўключалі за гэта время, ўсё пока ўсё работае стабільна.
У самім Славянску грамадскі транспарт працуе, але ні электрычкі, ні цягнікі не ездзяць. Большасць крамаў зачыніліся і ніхто не ведае, распавядае Дмітрый, чым усё закончыцца. Шмат страху і няўпэўненасці ў сваёй бяспецы. Усе хочуць міра і спакою, але не ў складзе Украіны. Большасць ці за ўваходжанне ў склад Расіі, ці за Данецкую незалежную рэспубліку. Амаль нічога не змянілася ў штодзённым жыцці простага чалавека і ў Данецку, распавядае мясцовы жыхар Яўген Ясінаў. Але і тут гучыць слова «пакуль».
Нас закрылі, наш коледж, адправілі всіх домой і паставілі ацэнкі автоматам.
Усе бюджэтнікі атрымліваюць заробкі своечасова, як і пенсіянеры пенсіі, якія, разважае Яўген Ясінаў, былі пералічаныя з рэспубліканскага бюджэту ў абласныя яшчэ да пачатку антытэрарыстычнай аперацыі. Што да настрояў у горадзе, то людзі, кажа суразмоўца, найперш не хочуць нічога агульнага мець з новай кіеўскай уладай. І не асабліва задумываюцца над коштам іх зыходу з-пад крыла Кіева. Яны проста хочуць спакойнага жыцця. І спадзяюцца, што Расія ім гэты спакой забяспечыць. Глядзяць у бок Расіі, але і пенсіі, і бюджэтныя грошы атрымліваюць з Кіева. І на гэта не наракаюць. Тлумачыць сістэму выплат у мяцежных рэгіёнах украинский экономист Александр Пасховер.
Ни разу не слышал, чтобы, например, люди Славянска или Мариуполя, которые кричат, которые говорят о киевской хунте, чтобы они не пришли за пенсиями или даже пожаловались на то, что им не дают пенсию. С одной стороны, киевская хунта, а с другой стороны, деньги давай.
До усяго самообвешчанные улады Донецкой и Луганской республик шмат кричать про незалежность, але брать на себе функции державы чамусьці не хочуть, звертая увагу экономист.
Эти люди, которые заявляют о своей независимости, они же не берут на себя функцию управления ни коммунальным хозяйством, ни они не обеспечивают магазины, то есть они не обеспечивают порядок, так сказать, выполнение функций государства.
От выполнения своих финансовых обязанностей перед мятежными регионами Киев может отмовиться только в том случае, когда они будут оккупированы, туда придут замежные войска. И нагадывая, что даже после выхода Крыма со склада Украины, Киев протягивал перелечивать туда бюджетные гроши. И ни в один из новых граждан России в Крыме, усмехается Александр Пасховер, чомусти не отмовился от кровавых грошей киевской хунты. Шмитер Лукашук, Еврорадио.
Вітаю на Єврорадіо Євроновини. У адказ на пропаганду Кремля рихтується створення телебачення на русской мові. Про плани створення такого каналу було заявлено у Варшаві на прес-конференції керівництва телеканала «Белсат». Директорка телеканала Агнішка Ромашевська-Гузи лічить, що основною метою нового проєкту став би адказ на агресивну пропаганду російських СМІ, яка скерована найперше на жихаров билого СССР. Поспіх російської пропаганди зв'язаний не тільки з промивкою мозгов громадянам Росії, але й з тим, що їх пропаганда впливає на жихаров Білорусі, Сходней Украины и краин Балтии. Ромашевська-Гузи подкреслила, что Белсад готовы поделиться своим досвідом працы у варунках диктатуры. Она меркує, что русскомовный телеканал мусит стать не только польским, але агульноевропейским проектом. Польща закликає НАТО поширить свою присутність у Європі. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Коли не буде готовності повелічити присутність НАТО в поміжних країнах Євросоюзу, це буде означати, що солідарність країн НАТО – декорація, заявив він на посідженні конференції по безпеці у Братиславі, передає агенція Reuters. Поводля польського прем'єра, інфраструктури Альянсу і підрозділення НАТО має бути більш у країнах Балтії, Польщі, Словакії, Румунії і Венгрії. Раніше представник керівництва НАТО заявив, что Альянсу доведется разглядеть возможность размещения у Сходней Европе подразделения НАТО на постоянной основе. Air Berlin скоротил свои полеты в Россию. Украинский кризис зашпил ненацку эту авиакомпанию. Спочатку она повеличила рейсы в Россию непосредственно перед тем, как этот кризис узник, а теперь мая намер поскорочать полеты в Российскую Федерацию. У связи с изменением ситуации на рынку авиазносин, у вынику украинского кризиса, немецкая компания скоротит колькость рейсов в Россию, заявил старшиня правления компании Вольфганг Прокшауэр. Поводле ягоных словаў, канфлікт застаў Air Berlin з нянацку. Цяпер другі па велічыні авіяперавозчык Нямеччыны мае намер адрэагаваць на змену сітуацыі і ў рамках курсу на санацыю прадпрыемства ізноў скараціць колькасць палётаў у Расію. У Канах пакажуць першыя конкурсныя фільмы, а князь Манака наладзіў байкот Канам. 67-й кінофорум урачыста адкрылі паказам стужкі «Прынцэса Манака» на чырвонай дарожцы ў цэнтры ўвагі Ніколь Кідман і Тім Роттен, выканаўцы галоўных роляў. Фільм «Адкрыццё» тут успрынялі неадназначна, і мне назявіліся фанаты і крытыкі. А князь Манака стужку назваў фарсам і вырашыў у гэтым годзе ўвогуле байкатаваць Каны. Ён пакрыўдзіўся за тое, што аўтары няправільна раскрылі вобраз яго маці, княгіні Грейс. Для конкурсной программы фестивалю отобрали 18 фильмов с 1700. Про Украину Каны будут казать уже в наступный понеделок. Тогда отбудется одмыслово показ фильма «Майдан» про трагичные падеи этой зимы у Киеве. Светлана Одинец, служба информации, Еврорадио.
Еврорадио.фм.
Протягивается чемпионат света по хоккеям. Цікаво, як нашу країну сприймають заміжники, що їм подобається, а що ні. Їх міркування просто зараз.
Так званые зоны гостинності, які організовали под хоккейний чемпіонат світу, прийшлися по густі більшості заміжних заўзятараў. Наші районные хлопці і дзяўчаты, які приходять сюди підпіць і познайомиться з іншаземцями, подаються гостям дружелюбними. Кошти не б'ють по кишені, столичний Мінськ не опинувся яким-небудь захолустям, а мапаўцы не запіхваюць усіх по драту воронок, что отбывается на многих интернет-видео с тегом «Беларусь». Швейцарец Цюриха Томас выдае.
Я наведваў каля 20 чэмпіянатаў свету. Гэты найлепшыя Мінск, гэта вялікая вечарынка падчас чэмпіянату. Ніякіх праблем. Людзі такія дружалюбныя, гэта абсалютна цудоўна.
Немец Марка, які прыехаў з-пад Штутгарта, распавядае пра пэўныя цяжкасці і непаразуменні, з якімі яму давялося сутыкнуцца.
Я живу у сябра, у яго кватэры, і таму павінен быў зрабіць рэгістрацыю. Трэба было ісці ў спецыяльны офіс, адтуль у банк, каб плаціць унёсак, потым зноўку вяртацца ў офіс. Гэта заняло шмат часу. Я не разумею, навошта замежным турыстам, якія прыязджаюць на чэмпіянат свету па хакеі, рэгістрацыя. Аднойчы мне захацелася скарыстацца публічным інтэрнэтам, і я павінен быў паказваць свой пашпарт. Я так і не зразумеў, навошта. Гэта не так дрэнна, але не вельмі камфортна.
I had to show my passport, yes? I didn't understand why.
Расійскія заўзятары, якіх у Мінску дзясяткі тысяч, ад нашай сталіцы таксама ў поўным захапленні, прынамсі тыя фэны, якія з размахам бавяць час у зоне гасціннасці ля палаца спорту. Міхаіл з Падмаскоўя перакананы.
Беларусь лучшая страна в мире, которая может принимать чемпионаты мира.
Гэта мой першы чэмпіянат свету па хакеі. Беларусь найлепшая краіна, якая чэмпіянаты можа прымаць, таму што тут лёгка, усе адпачываюць, усім весела. Пакуль не пераможам, не з'еду. Заўтра прыедзе Малкін і будзем перамагаць.
Француз Лёро, які ў Мінску не ўпершыню, заўважыў імклівы скачок коштаў, але заўзятару ад гэтага, мяркуючы па ўсім, не надта балюча.
Beautiful organization, good people.
Цудоўная арганізацыя, хоць я на чэмпіянаце па хакеі на лёдзе ўпершыню. У Мінску я раней бываў, тут вельмі добрыя, мірныя людзі, вельмі добрая бяспека. Мінск вельмі прыгожы горад і вельмі чысты. Са мной тут здараліся толькі добрыя сюрпрызы. Праўда, кошты пайшлі ўверх, асабліва за здымную кватэру. Я плачу за кожны дзень на 40 евро больш, чым гэта каштавала раней.
Такім чынам, знайсці ў коле замежных заўзятараў тых, якія на чэмпіянат свету наракаюць, якія яго крытыкуюць, вельмі няпроста. Яўген Валошын, Еўрарадыё.
Дарэчы, я прыгадваю чэмпіянат па футболу Еўра-2012, які праводзіўся і ва Ўкраіне, і ў Польшы. Дык заўзятары выказвалі меркаванні, што ва Ўкраіне арганізацыя футбольнага чэмпіянату праходзіла куды весялей, чым у Польшчы.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Расійскі мастак Нікас Сафронаў, які назваў легендарнага Казіміра Малевіча шарлатанам і напісаў партрэт Лукашэнкі ў вобразе скарыны, паспрабаваў распрадаць свае карціны ў нашай сталіцы. Вынікі мерапрыемства выглядаюць вельмі скандальна, бо мастак заявіў, што прадаў карціна ажно на 1 мільён еўра. Тым не менш, прысутны кажуць пра некалькі проданых карцін, кошт якіх агулам мог складаць некалькі дзясяткаў тысяч еўра. Сваё расследаванне выручкі мастака правіў наш корэспандэнт.
Расійскі мастак Нікас Сафронаў, які назваў легендарнага Казіміра Малевіча шарлатанам і напісаў партрэт Лукашэнкі ў вобразе скарыны, паспрабаваў распрадаць свае карціны ў Мінску. Вынікі мерапрыемства выглядаюць скандальна. Паведамлялася, што падчас аукцыёну купілі ажна 20 карцін з 23. Праўда ж аказалася менш феерычнай, сцвярджаюць людзі, якія прысутнічалі на аукцыёне. Распавядае праваабаронца і аматар выяўленчага мастацтва Алена Танкачова.
Всего из 22 лотов было продано 3, и только по 3 вообще были выставлены заявки из зала на участие в торгах. И по каждому из лотов продажа произошла без торгов. То есть тот первый человек и единственный, да, который на первом вот такте заявлялся, он оставался, собственно, единственным, кто по минимальной цене таким образом были проданы 3 полотна.
Звертаемся до людей, якія организовали феерычный продаж картин. Директор антикварно-аукционного дома «Парагис» Андрей Березин размовлять не хочет и комментует ситуацию стипла.
20 лотов было продано.
На сайте президент готеля, у помешканиях якого проходил аукцион, написано, что все 23 выставленные лоты каштовали близу 500 тысяч долларов. У той же час сам Никас Сафронов называя еще больше грандиозные личбы.
Там были не все хозяева, кто покупал, а были люди от них приходили какие-то. И не все купили даже на аукционе, купили после аукциона, а кто-то до аукциона. Сумма предполагаемая там, по-моему, около миллиона или больше, но с процентами, так что я думаю, что это нормально.
Гучала информация со спасылкой на министра культуры, что магчыма картину Никаса Сафронова купить наш Национальный мастацкий музей. Может быть, эту установу и замаскировали под богатых покупников. Гендиректор музея Владимир Прокопцов комментует довольно резко.
Я не собираюсь закуплять ніякі твор Нікаса Сафронова, нават мне не патрэбны ён дарма. Это па-першае. А па-другое, у нас каля 800 мільёнаў ляжыць заказ на набыццё твораў беларускіх мастакоў з персанальных выставак. Поэтому аб ніякай закупцы не может быть и говор.
Керовник Союза мастаков Беларуси Рыгор Ситнец лічит, что у Беларуси нема таких покупников, які б на миллион долларов ці евро набыли картин, тем больше Никаса Сафронова. Таким чином, феерычные выники аукциону по продаже картин – это ці неудалая постановка, ці подея, якая может затекавить правоохоўныя органы. Раз люди боятся присутничать на аукционе, але купляют такие дорогие картины, может им есть что ховать? Евген Волошин, Виталий Ругаин, Еврорадио.
На Еврорадио новины спорту. Испанская Севилья у третий раз за свою историю стала переможцем Лиги Европы. У финале другого по значности европейского турниру Севилья только у серии пенальти одолела португальскую Бенфику. Матч прошел у Турине на стадионе Ювентус. У основной додатковый час была зафиксована ничья 0-0. По пенальти перемогла Севилья 4-2, воротар якой отбил два удары. Нагадаю, что Бенфика гуляла у финале Лиги Европы и летась, але соступила Челси. У касах Минск-арены и Чижовка-арены не засталося квитков на матчи США, Финляндия и Канада-Швеция. Обедве гульни пройдут 18 травня. А кроме того, уже несколько дён у касах нема билетов на все поединки с уделом сборных Беларуси и России. На все остатние сустречи покуль можно набыть квиток. Российский форвард Виктор Тихонов вышел у лидера бомбардиров чемпионату света по хоккею. 14 травня у переможном матче супроть хоккеистов Казахстана 26-годовый российский форвард набрал одразу 4 бомбардирские баллы, и теперь у его активе 9 очков. Следом за им идут Александр Овечкин, у якого 8 баллов, Сергей Плотников и Данис Зарыпов, у их по 7 баллов. Столько ж набрал форвард сборной Словакии Михал Миклик. УЕФА заборонил международные футбольные матчи на усходе Украины. Нагодой стала напруженная ситуация, якая склалася у регионе. Заборона дейнейшая до сёлетняга липеня уключно. Отповедный официальный лист был накерван из УЕФА у Федерацию футбола Украины. У забороненный спис трапили города Донецк, Харков, Мариуполь, Запорожье и Луганск. Александр Глеб развелся с Анастасией Косянковой. Про это поведомила была спевачка гурта «Топлес». Косянкова отзначила, что с самым знакомитым и титулованным белорусским футболистом яны провели разом 7 годов, выдатно познали одно одного и будучим покинуть только добрые вспомины про их шлюб. Нагадаю, полуоборонца сборной Беларуси теперь гуляя у турецким Трабзонспоры. С вами был Виталь Зеблюк, заставайтесь на Еврорадио.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
18 травня Минский инди-гурт The Blackmail вертается на сцену после перапынку.
Шоу-биз.
Витаю у эфира новины шоу-бизу и я, Маша Колесникова. 18 травня мінскі інды-гурт The Blackmail вяртаецца на сцэну пасля перапынку і прэзентуе новы міні-альбом Sea Sickness. Распавядае лідар каманды Максім Кульша.
Стварэнне пластынкі ператварылася ў паўадпачынак. Мы непрыстойна расцягнулі запіс гатовага матэрыялу. За час запісу і звядзення гэтых песень мы стварылі вялікую колькасць іншага матэрыялу, які стылістычна і маральна выступае ўжо зусім у іншым ключы. Пластинка Sea Sickness для нас своего рода экспериментальная, потому что до этого у песнях мы не выкрестовывали понятие атмосферности, якое тут присутничает и утворяется за кошт усих этих легких синтезаторов и летающей гитары.
Анонсують пластинку музыки новым музычным відео «Honey», режиссером якого выступила сябрука гурта Сакура Сато. Відео можно поглядеть на нашем сайте euroradio.fm прямо тепер. Джек Уайт працягвае ўсталёўваць сусветныя рэкорды. Гэтым разам экс-лідэр The White Stripes увайшоў у гісторыю разам з калегам па цэху Нілам Янгам, калі на вачах гледачоў музыкі запісалі выступ Янга адразу на вініл. Гэта адбылося 12 траўня. Падчас эфіру аднаго з тэлешоў Ніл Янг выканаў песню Вілі Нельсона «Crazy» з сваёй новай пласцінкі «A Letter Home», а Уайт запісаў яе адразу на вініл з дапамогай сваёй пераноснай гуказапісвальнай кабіны «Voice O'Grab». Прылада была створана яшчэ ў 47-м годзе. Уайт адрамантаваў яе і ўсталяваў на сваёй студыі ў Нэшвілі. З дапамогай «Voice O'Grab» Янг і запісаў сваю новую пласцінку, якая ўключае каверы на творы Боба Дылана, Гордана Лайтфута, Філа Уокса і Уілі Нельсона. У выніку альбом гучыць як запіс 40-х гадоў, чаго і дабіваўся Янг. Рэліз пласцінкі «A Letter Home» адбудзецца 23 траўня. Black Sabbath могуть спинити концертну діяльність. Про гэта у одним з інтерв'ю заявив гітарист гурта Томі Айомі. Мовляв, апошнім запланованим концертом команди на сьогодні з'являється виступ на фесті British Summertime 4 липня, після чого у гурта нема планів відносно будучих гастролів. До того ж, Black Sabbath могуть відмовитися від гастролів у тим ліку із-за погаршення здоров'я самого Айомі. У 2012 році у його знайшли лімфому, і він знаходиться під постійним назиранням докторів. Музика каже, що гастролі кепско впливають на його самоочування. У теперішній час Black Sabbath знаходиться у туру у підтримку їх останнього альбому 13. У межах його гурт наведає Impact Festival 2014, що відбудеться у польській Лодзі 11-12 червня. Гэта було то, чим живе шоу-бізнес світ. Заставайтеся з нами.
Поэт и лидер гурта «Тонкий ход» Уладзь Лянкевіч распавядзе, дзе патусіць на гэтых выходных.
Дзе патусіць на выходных 16-18 траўня раіць літаратар і лідар гурта «Тонкі ход» Уладзь Лянкевіч. Выходныя Уладзя выглядаюць па-рознаму і залежаць ад пэўнага перыяду жыцця. Аднак доўга прымушаць сябе адрываць дупу ад канапы паэту і музыку не даводзіцца. Дзеля эксперыменту і прыроднай цікавасці ён гатовы ісці нават на самыя дзіўныя і трышовыя мерапрыемствы.
На шчасце, мне хапае сялякіх знаёмых і сяброў, якія займаюцца творчымі, калятворчымі рэчамі, якія на мяне запрашаюць на свае імпрэзы, адпаведна. Ёсць падстава пайсці, прымусіць сябе вылезці з ложка і так далей. Таму досыць часта я трапляю якраз на нейкія івэнты знаёмых, прыяцеляў, сяброў. У прынцыпе, канешне, ёсць жаданні, нейкія такія найбольш адметныя рэчы з літаратурай, звязаныя з музыкай, я стараюся наведваць досыць рэгулярна.
Гэтым разам выходныя Уладзь правядзе ў Вільні, едзе на паэтычны беларуска-шведскі фестываль. Праўда, паэт крыху шкадуе, што паездка супала з насычанымі выходнымі ў Мінску. Першае, на што звяртае ўвагу Лянкевіч у сталічнай афішы, акцыя «Ноч музеяў», якая пачнецца ў вечары 17 траўня і працягнецца ўсю ноч. Уладзь наракае на адсутнасць толковага гіду па ночы і хаос, які звычайна здараецца падчас музейных мерапрыемстваў.
Ну, чыста выпадкова, напрыклад, пабачыў, што на «Ноч музеяў» дзесьці на плошчы Свабоды выступае гурт «Клавер Клаб». Што, дзе, ад чаго, невядома. Ну, умоўна кажучы, не быў бы падпісаны на суполку, ні ў жыцці б не пабачыў. Адным словам, «Ноч музеяў» такое дзіўнае мерапрыемства, заўсёды стараюся кудысьці трапіць, але зразумела, як разблытаць гэтыя ўсе афішы.
Тым не менш, Уладзь раіць вандроўнікам па ночы падацца ў нацыянальны мастацкі музей. З 21 гадзіны да другой ночы там будзе можна паглядзець інтэрактыўную інсталяцыю на аснове прац мастака Хаіма Суціна.
Будуць знаёміць з творчасцю Хаіма Суціна, беларускага габрэйскага паходжання мастака экспрэсіяніста, такого трохі занядбанага ў нас тут на радзіме, але такого паплечніка Мадэльяні і ўсё гэтай парыжскай школы, вось вельмі цікава.
Незвычайна правесці ноч музею, на думку Уладзя, можна, завітаўшы ў дом музей першага з'езду РСДРП.
Мерапрыемства называецца «Ноч нямецкіх казак». Будуць паказваць гадэраўскія экранізацыі нямецкіх казак 50-х-70-х гадоў на мове арыгінале і ў дубляжы. Хочаш выпендрыцца і расказаць сябрам, як бы дзе правёў выходныя, то схадзі вот на эту ноч, да. Дакладна будзеш самы унікальны і творчы.
Апроч ноч музеяў, увагу Лянкевіча прыцягваюць джазавыя суботы з банкам Белвэб.
У гэтую суботу там будуць выступаць сярод іншага, між іншага, беларускае трыо Константіна Гарачага. Гэта легендарны все-таки наш музыкант джазавы. З задавальненнем бы наведу, мне такія рэчы даспадобы.
У нядзелю, 18 траўня, у клубе «Тарантіна» адбудзецца канцэрт гурта «Блэкмэйл». Уладзь лічыць, што там будзе цікава правабіць вечарок, маўляў, музыкі прэзентуюць новы альбом, і варта паслухаць, як яны там растуць, не растуць, развіваюцца, не развіваюцца. Ну а на закуску Уладзь прыгадвае, што ў Мінску адбываецца чэмпіянат свету па хакеі.
Канешне, вот ідзея чэмпіянат свету, не ведаеш, куды пайсці, заблытаўся ў афішы, купляй квіток на любы матч і ідзі. Бо там нават Беларусь гуляе в суботу з Германіяй.
Маша Калеснікава, музычная рэдакцыя.
З вами была Вольга Міцкевіч, гэта была праграма «Еўразум». Пачуемся.
Еўразум.